Vlojnë përgatitjet në Kaljari për vizitën e papës Benediktit 16 që të dielën do të shkojë për të kremtuar së bashku me sardet 110 vjetorin e shpalljes së Zojës si pajtore madhe e krejt Sardenjes. Paradite ati shenjë do të kremtoj meshën tremen e shenjtërorë së Zojës Bonarjes, pas dite takimi në katedralin e Kaljarit me meshtarët, seminaristët dhe bashkësinë e fakultetit papnor teologjik të Sardenjes. Vizita e 11 baritore e Benediktit 16 në Itali do të përfundoj me takimin me trinjt në sheshin Jene. Si përgatitin trinjt për këtë takim? Të dëgjojmë im Zotë Moze Marqa i peshkvin ndimësi Kaljarit.
Ky takim është përgatitur prej kohësh. Në muajin mars kemi përvijuar një rrugë shpirtërore për të gjithë të rinj e jo në të gjitha familjet e diocezës të rajonit sard. Një buletin ku ishin pasqyruar zoja, kisha dhe papa. Më pas pashkve kemi butuar një buletin tjetër veçmas për të rinjt, ku pasqyroheshin tri temat themelore: Maria, kisha dhe figura e Shën Pjetrit. Kjo rrugu përshkua derin për fundim të korrikut. Tani si përgatitje në prag të ngjarjes, të shtunën, me datën 6 mëngjes, do të priten të rinjt pranë panajirit kampionar të Sardenjes. Paradite, katekizmi dhe pasdite do të kryet udha e lumnive, e cila është një rrugë edhe fizike përveç se shpirtërore. Grupe prej 100-150 të rinjsh do të përshkojnë këtë itinerar në pikat më të rëndësishme historike të Kaljarit, duke reflektuar mbi lumnitë për të përfunduar pastaj me rrëfimet dhe adhurimin e Eukaristisë, e cila do të vazhdojë deri në orën 2 të natës. Më pas pushim për të pritur të dielën më 7 shtator, arritjen e papës dhe kremtimin e Eukaristik të orës 10:30 në mbrëmje, takimi i shumë pritur me papën.